Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажите, 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма под заглавие «Кръстът на Христос» ще бъде представена от Теди и Еми.
Фактът, че кръстът се е превърнал в символ на християнството и че християните упорито, въпреки подигравките, отказвали да го заменят за нещо по-малко оскърбително, може да има само едно обяснение. Това означава, че централното място, което има кръстът, е определено от самия Исус. Неговите последователи се придържали толкова упорито към този символ именно поради верността си към него. Какви доказателства има, че кръстът е стоял в центъра на личната перспектива на Исус? Единствената информация за развиващия си ум на момчето Исус откриваме в разказа от Евангелието, когато на 12 годишна възраст отива в Йерусалим за Пасхата и след това изостава по погрешка. Неговите родители го намират в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше, и му се скарват. Били са разтревожени, докато го търсили, а той им отговаря с невинно удивление. «Защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми?» Лука предава този случай доста пестеливо откъм подробности. Ето защо трябва да сме внимателни да не влагаме смисъл, който самото повествование не носи. Уточняваме обаче, че едва на 12 годишна възраст Исус вече говори за Бога като отца ми и изпитва вътрешен стремеж да се занимава с делата на своя отец. Той вече е съзнал, че има мисия. Неговият отец го бе изпратил на света с цел. Тази мисия трябва да бъде изпълнена. Целта трябва да бъде постигната. Повествованието на Евангелията ни разкрива постепенно каква е тя. Авторите на Евангелията сочат кръщението и изкушението на Исус като две събития, при които той се предава на Божия път, а не на този на дявола. Избира пътя на страданието и смъртта пред този на известността и славата. Въпреки това, Марко посочва едно по-късно събитие, когато Исус започва да получава духовниците. Това е вододелът в неговото обществено служене. След като се бе оттеглил заедно с апостолите си в северния район около Кесария Филипи, в подножието на Хермон, Исус им задава прекия въпрос: кой е той според тях? Когато Петър отговаря, че той е Месия, Исус веднага им съръча никому да не казват за него. Тази заповед съвпада с предишни наставления за запазване на така наречената месианска тайна. Сега се случва нещо ново. Исус почна да ги учи как човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците и да бъде убит и след 3 дни да възкръсне. И явно говореше тая дума. Явно е превод на думата паресия, която означава със свобода или открито. Това не е било тайна. Фактът на неговото месианство е тайна, но характерът на това месианство е бил избран погрешно. Всеобщото очакване по отношение на Месия е било свързано с революционен политически водач. Йоан ни казва, че в кулминационната точка на известността на Исус в Галилея, след като нахранва 5000 души, множествата ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар. Сега, След като апостолите ясно разпознаха и изповядаха неговата идентичност, той можеше вече да им обясни природата на своето месианство и да го направи открито. Петър го смъмри, ужасен от съдбата, която Исус си предрече сам. Исус го възпря със строги думи. Същият този апостол, който като изповяда месианството на Исус, бе получил откровение от Отец, сега беше заблуден от дявола да отхвърли необходимостта от кръста. Исус отвърна със сила, която сигурно е учудила неговите слушатели. «Махни се зад мене, Сатано, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките». Този случай обикновено се посочва като първото предсказание за страдание. И преди е имало намекване, но това вече е доста ясно. Второто е направено малко по-късно, когато Исус минава незабелязано през Галилея. Той казва на 12-те: «Човешкият син ще бъде предаден в ръцете на човеците и ще го убият, и след като го убият, подир три дни ще възкръсне». Марко 9 глава, 31 стих. Марко казва, че учениците не разбрали какво имал предвид и се страхували да го попитат. Матей добавя, че те се наскърбиха. Вероятно, в този момент, според Лука, Исус насочи лицето си да пътува към Йерусалим. Той беше решен да изпълни това, което е било писано. Исус даде третото предсказание за своето страдание по пътя към Святия град. Марко го въвежда с описание на страхопочитанието, което решителността на Господ събуди в тях. А когато бяха на път, отивайки в Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се очудиха. И ония, които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра пак 12-те, почна да им казва това, което щеше да го сполети като речи. Ето ние възлагаме за Йерусалим и човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците. И те, като го осъдят на смърт, ще го предадат на езичниците и ще му се поругаят, и ще го заплюят, ще го бият и ще го убият, а след три дни ще възкръсне. Лука добавя своя коментар, че ще се изпълни в човешкия син всичко, що е писано чрез пророците. Това трикратно повторение на предсказанието за страданието добавя нота на тържественост към повествованието на Марко. По този начин той съзнателно подготвя своите читатели, както Исус подготви 12-те, за ужасните събития, които предстои да се случат. Когато съберем трите предсказания, най-важният аспект не е върху това, че Исус ще бъде предаден, отхвърлен и осъден от своя народ и водачите му, нито че ще бъде предаден в ръцете на езичниците, които първо ще му се подиграват и след това ще го убият, нито пък ще възкръсне след три дена от смъртта. Акцентът не е и върху това, че всеки път, когато Исус се определя като човешки син, парадоксално заявява, че човешкият син ще страда и ще умре, като по този начин дръзко съчетава за първи път двете старозаветни месиански фигури – на страдащия слуга от Исая 53 глава и на царуващия човешки син от Даниил 7 глава. Още по-впечатлителна е решителността, която той изразява и показва. Той каза, че трябва да страда и да бъде отхвърлен и да умре. Всичко, което е писано за него в писанията, трябва да бъде изпълнено. Ето защо той се обърна с лице към Йерусалим и тръгна пред 12-те по пътя. Той незабавно разпозна сатанинския произход на отрицателния коментар на Петър и следователно веднага го отхвърли. Макар че тези три предсказания съставляват очевидно трио поради сходната им структура и изказ, Евангелията съдържат поне още 8 други случаи, при които Исус разкрива своята смърт. Когато слизаше от планината на преображението, той предупреди, че ще страда в ръцете на своите врагове, подобно на Йоан Кръстител, и в отговор на скандално егоистичната молба на Яков и Йоан за най-добрите места в царството каза, че самият той е дошъл да служи, не да му служат и да даде живота си откуп за мнозина. Останалите 6 намеквания са направени през последната седмица от неговия живот с приближаването на кризата. Той видя своята смърт като кулминация на вековно отхвърляне на Божието послание от юдеите и предрече, че Божието осъждение ще сложи край на юдейската национална привилегия. След това, във вторник, когато възпоменаваха Пасхата, каза, че ще бъде предаден на разпятие. В дума, във Витания, описа изливането на миро по главата му като подготовка за неговото погребение. В горницата обясни, че човешкият син ще отиде точно както е писано за него и им даде хляб и вино като символи на неговото тяло и кръв, като преобраз на неговата смърт и молба за възпоменанието й. Най-накрая в Гециманската градина се отказа да бъде защитаван от ангели и хора, защото как биха се сбъднали писанията, че това трябва да бъде така. По този начин синоптичните евангелия свидетелстват едно и също събитие чрез 7-те споменавания от Исус на неговия час. Това е часът на неговата съдба, когато ще напусне света и ще се върне при Отец. Нещо повече. Неговият час бе в ръцете на Отец, така че първоначално времето още не беше дошло, макар че в края Исус уверено ще изрече, че часът настъпи.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава.
Повърхностното значение на думите, които Исус каза на майка си по време на сватбата в Кана, когато виното се бе свършило и на братята си, когато поискаха да отиде в Ерусалим и да се представи публично, часът ми още не е дошъл, е ясно. Но Иоанн цели читателите да разпознаят по-дълбокия смисъл, въпреки че майката и братята на Исус не успяха да го направят. Йоан продължава да споделя тази тайна със своите читатели и я използва, за да обясни защо очевидното богохулно твърдение на Исус не доведе до неговото арестуване. Той коментира: и тъй искаха да го хванат, но никой не тури ръка на него, защото часът му още не беше дошъл. Йоан изяснява това едва когато Исус отиде в Ерусалим за последен път. Когато едни гърци пожелаха да го видят, той каза първо: дойде часа да се прослави човешкия син. И тогава, след като говори ясно за своята смърт, продължи: Отче, избави ме от този час. Отче, прослави името си. След това още два пъти в горницата спомена, че времето да напусне света и да бъде прославен е настанало. Колкото и несигурни да сме по отношение на по-ранните загатвания на неговите час и време, не можем да имаме никакви съмнения към последните три. Защото Исус конкретно нарече своя час, времето на своето прославяне, което, както ще видим по-късно, започва с неговата смърт и добави, че не може да помоли да бъде избавен от нея, защото това е причината, поради която е дошъл на този свят. В действителност, парадоксът, който Йоан записва, едва ли е случайен, т.е. не часът, заради който е дошъл на този свят, е часът, в който го напуска. Марко изяснява нещата, като идентифицира неговия час с неговата чаша. Какво заключение можем да направим за перспективата на Исус по отношение на неговата смърт, според доказателството, което ни е предоставено от авторите на Евангелията? Той дава три взаимно свързани причини за нейната неизбежност. Първо, той знаеше, че ще умре поради враждебността на юдейските национални водачи. Стана явно, че тя се надига още в началото на общественото му служене. Неговото отношение към закона, като цяло и конкретно към съботата, ги разгневи. Марко ни казва, че когато той настоя да изцели мъжа с изсъхналата ръка в синагогата в съботен ден, фарисеите, като излязоха веднага, се наговориха с еродианите против него, както го убият. Исус сигурно е знал за това. Също така той е бил добре запознат с старозаветния разказ за гонението на верните пророци. Той осъзнавал, че повече от пророк и е очаквал подобно отношение. Бил е заплаха за позицията и предразсъдъците на религиозните водачи. Според Лука, след прочета и разясненията върху Исаия 61 глава, в синагогата в Назарет, в която сякаш получава божествено предпочитание към езичниците, тия, които бяха в синагогата, всички се изпълниха с гняв и като станаха, изкараха го извън града и заведеха го през стръмнината на хълма, на който града им бе съграден, за да го хвърлят долу. Лука добави, че той мина посред тях и си отиде. Положението бе сериозно. Исус съзнаваше, че рано или късно ще го заловят. Второ, той знаеше, че ще умре, защото така е написано за Месия в писанията. Защото човешкият син отива, както е писано за него, в Марко 14 глава 21 стих. Истина е, че когато говореше за старозаветното пророческо свидетелство, имаше склонност да съчетава смъртта и възкресението, страданието и славата на Месия, защото писанията получават и двете неща. Господ продължи да настоява за това и след своето възкресение. Той каза на учениците по пътя за Емаус: не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисея и от всички пророци, тълкуваше им писанието за него във всичките писания. Всеки би купнял да присъства на това изложение върху Исус във всичките писания. Действителният брой на изреченията от него, старозаветни цитати във връзка с кръста и възкресението, които могат да бъдат разпознати, не е много голям. Той предсказва отпадането на апостолите, като цитира пророк Захария, че когато овчарът е поразен, овцете ще се разпръснат. Той завърши притчата за наймателите с загатващото споминаване на камъка, който ще бъде отхвърлен от зидарите, но ще стане крайъгълен камък на сградата. Когато висна на кръста, три от седемте слова, които изрече, бяха пряк цитат от писанията. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Псалом 22, 1. Жаждата ми идва от Псалом 69, 21. И в твоята ръка предавам духа си. Псалом 31, 5. Тези три псалма описват дълбокото безпокойство на една невинна жертва, която страда физически и умствено в ръцете на враговете си, но която същевременно запазва доверието си в Бога. Макар че те са написани, за да изразят желанието на самия псалмопеец, Исус очевидно е разбрал, че сам Той и Неговото страдание са пълното им изпълнение. Изглежда Исус извлича най-ясна представа не само за своето страдание, но също така и за предстоящата слава в Исаия 53 глава. Там първоначално слугата на Йова е представен като презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал, върху когото Господ постави нашите грехове, за да може да бъде наранен поради нашите престъпления и бит поради нашите беззакония. И след това в края на глави 52 и 53 ще се възвиси и издигне и ще се възнесе твърде високо. И получи дял между всички велики, в резултат на което ще удиви много народи и ще оправдае мнозина. Единственият точен цитат, за който е записано, че е изречен от Исус, е от стих 12. И към престъпниците биде причислен. Исус каза: защото ви казвам, че трябва да се изпълни това в мене. Лука 22 глава 37 стих. Въпреки това, когато обяви, че трябва много да пострада и че не е дошъл да му служат, но да служи, и да даде живота си откуп за мнозина, и макар и от това да не са преки цитати от Исаия 53 глава, комбинацията от страдание, служение и смърт за спасението на другите сочат в тази посока. Нещо повече. Павел, Петър, Матей, Лука и Йоан Основните автори допринесли към Новия завет сочат към поне 8 от 20-те стиха на тази глава. Какъв е произходът на увереността им в Исус? Подробно изложение в Исаия 53 глава. Сигурно се придобили от неговите думи. Именно от тази глава научаваме, че призванието на Месия да страда и да умре за човешкия грях и така да бъде прославен. Опозицията на пророчествата в писанието сама по себе си ни обяснява неизбежността на смъртта на Исус. Третата, най-важна причина, поради която знаеше, че ще умре, е неговият личен съзнателен избор. Той бе решен да изпълни всичко написано за Месия, колкото и болезнено да бъде. Това не е фатализъм или комплекс за мъченичество. Просто е вярвал, че старозаветните писания са откровенията на неговия отец и е бил напълно решен да извърши неговата воля и завърши делото му. Освен това, неговото страдание и смърт няма да бъдат безцелни. Той дойде да потърси и спаси погиналото. Той ще умре за спасението на грешниците, ще даде живота си за откуп, за да ги освободи. Ето защо той се отправи уверено към Ерусалим. Нищо не можеше да го отклони или да му попречи. От тук идва и повторното «трябва», когато говори за своята смърт. Човешкият син трябва да пострада много, да бъде отхвърлен. Всичко написано за него трябва да бъде изпълнено. Той отказа да поиска ангели, които да го избавят, защото тогава писанията, които казват, че трябва да се случи така, няма да бъдат изпълнени. Беше ли необходимо Христос да страда преди да влезе в славата си? Той е чувствал принуда, дори задължение. Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя и колко се отеснявам.
И така, макар и да е знаел, че трябва да умре, не е бил безпомощна жертва на изправените срещу него зли сили или на някаква неизменима съдба, която му е била отредена, защото по своя воля прие целта на своя отец за спасение на грешниците, както е била разкрита в писанията. Това е перспективата на Исус за неговата смърт. Въпреки голямото значение на неговото поучение, примерът му и неговите дела на състрадание и сила, нито едно от тях не бе централно за неговата мисия. Това, което е доминирало мислите му, не е бил самият живот, а отдаването му. Тази последна саможертва бе неговият час, за който той бе дошъл на този свят. Четиримата автори на Евангелията, които свидетелстват за него, показват, че са свързали това чрез неимоверно голямото място, което са отделили за събитията от последните няколко дни от живота му на тази земя, които са свързани с неговата смърт и възкресението му. Тези събития заемат около една трета или една четвърт от трите синоптични евангелия, докато Евангелието от Йоан основателно е разделено на две части – книга на знаменията и книга на страданието, тъй като Йоан отделя приблизително еднакво място за разглеждането на двете. Скъпи приятели, след като имаме такъв пример, какъв трябва да бъде животът ни тук?
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и втория awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!